Κύριε Μάντζο, καλημέρα και
συγχαρητήρια
για την εκλογή σας και καλή επιτυχία στα κοινοβουλευτικά σας καθήκοντα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σε όλες και όλους.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το εκλογικό αποτέλεσμα και για το κυβερνητικό σχήμα που αυτή τη στιγμή συνεδριάζει.
Ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από τις επιλογές. Μια ανάληψη εν πωλής του αποτελέσματος του Μαΐου σε μεγάλο βαθμό. Δεν είδαμε μεγάλες αποκλίσεις στο ποσοστά των κομμάτων πλην της περαιτέρω κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είχαμε μια περαιτέρω αύξηση. Συνολικά η αύξηση δική μας από το 2019 είναι μια πολύ σημαντική θετική εξέλιξη. Δεν θα σταθώ τόσο στα ποσοτικά, στο 50% πάνω, στις αρκετές χιλιάδες ψήφων σε απόλυτο αριθμό πάνω το 2019, όσο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα μου επιτρέψετε. Το πρώτο έχει να κάνει με την μεγάλη άνοδο στη ψήφο από τις μικρές ηλικίες, 14, είναι πολύ αισιόδοξο για εμάς. Και το δεύτερο είναι κάτι που είδα και χθες, είναι μια τοποθέτηση της ψήφου στο χώρο του κέντρου. Από ό,τι βλέπω, το κέντρο-κέντρο αριστερά, είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση σε αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό. Όλα αυτά είναι δημοσκοπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να τα αναλύσουμε.
Από την άλλη πλευρά, είναι η πρώτη φορά που αν αθροίσει κανείς τις δυνάμεις της ευρύτερης λεγόμενης προοδευτικής παράταξης, δηλαδή του κέντρου και της αριστεράς, ιτώνται. Είναι περί το 40% συνολικά.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Πρέπει σε μακροπολιτικό, μακροϊστορικό επίπεδο να δούμε ότι πράγματι η κέντρο αριστερά, η προοδευτική δημοκρατική παράταξη φαίνεται να έχει περιορίσει τις δυνάμεις. Αντίστροφα, η μετατόπιση του πολιτικού άξονα προς τη δεξιά, με ενίσχυση μάλιστα και ακραία δεξιών πολιτικών κομμάτων και μορφωμάτων, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει. Εκεί ακριβώς είναι για μας το διακύβευμα. Το διακύβευμα, πριν πάω στην κυβέρνηση, δεν αποφεύγω την τοποθέτηση, απλώς το διακύβευμα, το μετεκλογικό για εμάς πια ως πολιτικό χώρο, είναι διπλό. Το ένα είναι άμεσα, βραχυπρόθεσμα, σε άμεσο χρόνο να μπορέσουμε να αρθρώσουμε και να ασκήσουμε μια ισχυρή, γόνιμη και ωφέλιμη για τον τόπο στη βαρύ αντιπολίτευση. Ωφέλιμη. Η ωφέλιμη αντιπολίτευση είναι μια αντιπολίτευση δομική, αυστηρή πολύ, ναι, αλλά δίκαιη και παραγωγική. Το όχι σε όλα χρεοκόπησε και χρεοκόπησε εις διπλούν τις προηγούμενες δύο εκλογές. Άρα για μας πρέπει η Βουλή, ιδίως με την τωρινή της σύνθεση, να έχει μια ωφέλιμη αντιπολίτευση για τον τόπο που θα κομίζει μια αντιπρόταση σε κάθε τι που θα εισηγείται η κυβέρνηση. Και το δεύτερο που είναι μακροπρόθεσμο και στρατηγικό είναι το Πασό Κίνημα Αλλαγής, η μήτρα της Δημοκρατικής Παράταξης, να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει με πρωτοβουλίες και με τη δική της πολιτική παρουσία και παρέμβαση εντός και εκτός Βουλής να κάνει ξανά την κεντροαριστερά πρωταγωνίστρια. Όμως όχι συγκυριακά, αθροίζοντας υποσύνολα ή συναθροίζοντας πρόσωπα ή κινήσεις, αλλά με αρχές και αξίες να ξαναβρούμε το νήμα της ιστορίας, να αφήσουμε όλες και όλοι οριστικά το λαϊκισμό, τη δημαγωγία και την τοξικότητα και το διχασμό ιδίως αυτών στο παρελθόν και να μπορέσει ξανά να αφηγηθεί μια προοδευτική, κυβερνητική, εναλλακτική αυτός ο χώρος. Προφανώς αυτό είναι μπροστά μας και θέλει πολύ πολύ δουλειά. Εμείς ό,τι κάναμε και ό,τι κάνουμε το κάνουμε με το κεφάλι ψηλά και με τα πόδια σταθερά στη γη και έτσι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε πάλι σε 5-6 λεπτά για να σχολιάσουμε το κυβερνητικό σχήμα.
Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Μάντζο. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή επικρατείας, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, πριν πάτε στα σχόλιά σας για το νέο κυβερνητικό σχήμα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στη σημερινή Βουλή, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν διαθέτει τους 50 βουλευτές που απαιτούνται για πρόταση δυσπιστίας, για παράδειγμα. Είναι δηλαδή μια αξιωματική αντιπολίτευση, ένας ακροατής μας το είπε χαριτολογώντας, υπαξιωματική λέει, όχι αξιωματική, διότι δεν έχει μερικά από τα βασικά όπλα που θα έπρεπε να διαθέτει στη φαρέτρα της. Υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ όταν χρειαστεί κοινοβουλευτικός έλεγχος?
Ναι, είναι μια αντιπολίτευση η οποία με όρους συνταγματικούς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κολοβή, υπό την έννοια ότι είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία δεν μπορεί να ασκήσει ισχυρά όπλα της μέσα κοινοβουλευτικά, κυρίως αυτό που αναφέρατε, την πρόταση της πιστείας, αλλά και το αίτημα συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής της μειοψηφίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό κατατείνει στο ότι σε αυτή τη Βουλή υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες για το πώς θα ασκηθεί η αντιπολίτευση. Τι θέλω να πω, εμείς πια μπορεί να είμαστε ένα κόμμα της τυπικός ελάσσονος αντιπολιτεύσεως, αλλά θα πρέπει το ρόλο που έχουμε να τον ασκήσουμε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Για παράδειγμα, πολλές φορές θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα λάβουμε την πρωτοβουλία για αντίστοιχες ενέργειες ή για προτάσεις νόμων ή τροπολογίες ή τέτοιες αιτήσεις ή προτάσεις δυσπιστίας. Θα πρέπει και εμείς να λαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες και να αναζητούμε τυχόν συνενέσεις. Το πρόβλημα δηλαδή το ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση δυσπιστίας από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Είναι πρόβλημα της αντιπολίτευσης συνολικά. Αν πρέπει δηλαδή να ασκηθεί ένα τέτοιο δικαίωμα, πρέπει να εξευρεθούν οι συνενέσεις και να συγκροτηθούν εκείνες οι μειοψηφίες οι αναγκαίες ώστε να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Απλώς εξηγώ ότι μπορεί αυτό να γίνει και με εμάς στη θέση του οδηγού. Είναι αυτό που σας έλεγα και πριν, προσπάθησα να το πω, ότι δεν είναι τόσο ποσοτικό το θέμα της αντιπολίτευσης, όσο ποιοτικό. Δηλαδή είναι πόσοι ασκούν αντιπολίτευση. Άλλωστε και οι διαφορές στις κοινοβουλευτικές έδρες πια δεν είναι μεγάλες, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής όμως θα κάνει μια ποιοτική αντιπολίτευση, η οποία θα έχει και τέτοιες πρωτοβουλίες από θέση οδηγού.
Πάμε και στο κυβερνητικό σχήμα. Πώς το είδατε? Κάποιοι από την αντιπολίτευση είπαν ότι τους φαίνεται πως είναι μια καλή κυβέρνηση. Άκουσα τον κύριο Αποστολάκη, για παράδειγμα, τον βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον άκουσα, ήμουν και εγώ εκεί, δίπλα του, σε εκείνο το πάνε συντοματικός. Κοιτάξτε, από θέση αρχής, είναι σαφές ότι κάθε δημοκρατική δύναμη, ειδικά εμείς, ευελπιστούμε και προσδοκούμε και η κυβέρνηση και η Βουλή να κάνουν τη δουλειά τους και να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Όμως, τι να κάνουμε, ορισμένες επισημάνσεις δομικές. Η πρώτη έχει να κάνει με τον πολυπρόσωπο χαρακτήρα της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολυπρόσωπη για μία ακόμα φορά κυβέρνηση. Εξηγώ στο σημείο αυτό βεβαίως ότι δεν είναι μόνο θέμα συνθέσεως το πώς θα επιτύχει ή θα αποτύχει μία κυβέρνηση. Για μας είναι κρίσιμη η λειτουργία της. Άρα περιμένουμε με μεγάλη προσμονή το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου για το επιτελικό 2, πληροφορούμαστε ότι αυτό θα είναι το πρώτο σχέδιο που θα έρθει. Το επιτελικό 2 θα κρίνει πάρα πολλά. Θα κρίνει, για παράδειγμα, αν θα παραμείνει σε ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο η κυβέρνηση, αν τα υπουργεία θα εξακολουθήσουν να είναι απλά δικαιώματα υπογραφής χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα και αν όλα θα είναι στον στρικτό εναγκαλισμό του Πρωθυπουργού. Αυτά είναι ζητήματα που θα τα δούμε και θα κρίνουν πολύ στη λειτουργία ενός κατά τεκμήριο δυσκίνητου σχήματος πολλών δεκάδων υπουργών και υφυπουργών. Ένα δεύτερο ποιοτικό χαρακτήρα που πρέπει να επισημάνει κανείς είναι η υποεκπροσώπηση των δύο φύλων. Οι γυναίκες είναι καταφανώς λιγότερες. Φυσικά στο σημείο αυτό πρέπει να ενώσω και εγώ τη δική μου φωνή με όλες και όλους όσες και όσοι έχουν υπερασπιστεί τη Σοφία Ζαχαράκη σε αυτή την αήθεια επίσης που δέχεται από διάφορες γνωστές ή άγνωστες πηγές από χθες σε σχέση με το Υπουργείο Οικογένειας. Είναι απαράδεκτες και αποκρουστικές οι καταδικαστές όλες αυτές οι δηλώσεις και συμπαριστάμεθα στη Σοφία Τζαχαράκη και ξευχόμαστε καλή θητεία στο έργο της και προσωπικά και όλοι στο Πάσο Κίνημα Αλλαγής. Και νομίζω ότι αυτό ολοκληρώνει μια πρώτη αποτίμηση της εικόνας της κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μάντζο. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.
Να είστε καλά.